сами там усе. Ну і дівчина, яка скончила школу, вона прийшла і со мною по-білоруську, конечно, бувала, по-білоруську розмовляла. І я подумав, нічого у них не тримається. Гэта земля, не глядзячы ні на што, нараджае і нараджае людзей з нянацку. А ў Белынічах вырашыцца размаўляць па-беларуску, мець сваю пазіцыю, гэта вельмі цяжка. Асабліва маладому чалавеку. Трэба мець некую мужнасць, некім сэнсе. І такіх прыкладаў шмат, не глядзячы ні на што. Потым нараджаюцца такія людзі. Гэта земля вось народзіць такіх людзей.
У «Падарожжах свабоды» Зміцер Бартосік распавёў пра сваю паездку ў Бялынічы Магілёўскай вобласці. Вы на хвалях «Радыё Свабода», нагадаю пра галоўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Лукашэнка даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выступіў сёння на форуме «Кран Монтана» ў Парыжы і паведаміў пра сітуацыю з карупцыяй у Беларусі. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заявку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. Актывісты моладзі БНФ правялі на Камароўскім рынку ў Менску акцыю падтрымкі тэлеканалу «Белсат». Гаворыць «Радыё Свабода». У новым цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» гучыць перадача «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прыгнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай гэтак званыя «працоўныя». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў падсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы Скарыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваўся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў. Крэдыт і доступ да ведаў агранаміі, новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў проста падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай ў гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных сялян называлі не іначе, як кулакамі – міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх сялянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі ўласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэння.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі – перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. позбавленных экономичной самостоятельности и поставленных в полную залежность от партийного аппарата, жихаров большевистской империи можно было, как живель на остатках, гнать у социализм, в коммунизм, на сталинские новобудовли и у гулаги. Правда, некоторые ухитрались иметь то и сё неофициально. И в истории Советского Союза возникали такие ситуации, когда буржуи небы оживали. Без подтримки деловых людей большевики просто не справлялись с экономичными проблемами.
У какие пред это отбывало? И як?
По-перше, у часы НЕПа, коли у разбуранной войной краине дозволяюся приватный бизнес, але на основе державной власности и под наглядом державы. Тады ситуация у нечем нагадывала сучасную. Проснывала она, правда, недолго. Экономика стала поспехово развиваться на основе приватных инициатив и с неизбежностью потребовала политичной демократизации. Аппарат становился непотребным. Взрывался план побудовы социализму. НЕПанов чекали репрессии. У другий раз оживление буржую назиралося у послевоенные годы, коли держава усе сродки тратила на выроб атомной бомбы, а народ почал сам себе ратовать от галечи. Сами пекли хлеб, сами шили боты. У районном керавництве знаходились и такие, что заводили уласные садки коров и продавали на базары молоко. Москва вымушена была принять постанову супроть обуржуазивания партийного аппарата. Партийным деячам подвышали оклады и вводили додатковые льготы.
А что было б, коли б людям тады дали экономичную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальна советских буржуев части за все называли спекулянтами.
Выходит, что буржуи оказались невынищальными. Это так само, как и имкнение человека до свободы.
Так, с распадом Советского Союза існавало шмат людей, которые имели певный опыт дробного бизнеса. Это были дети теневой экономики, у большинства не белорусы, и дети аппаратчиков. По своему статусу яны отповедали лихвярской буржуазии на стадии заражения капиталистичного громадства, когда назапашивался капитал, необходимый для створения цивилизованных рыночных отношений. Миновито, гэтые люди стали у незалежной Беларуси крыницей формирования новых белорусов, сучасных белорусских буржуев.
Накольки поспехово у сучасной Беларуси идея формования так званых новых буржуев?
Возникают три важнейшие проблемы. Это недохоп адукованных, интеллигентных людей сирот сучасных буржуев, бо интеллигенция оказалась отхиленной от процесса узбогачения. Другая проблема полягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль не гарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Чаму ж міт пра буржуяў як ворагаў народу аказаўся такім жывучым? Калі і пры якіх умовах магчымае яго разбурэнне?
Жывучасць выклікана не толькі кароткім часам пасля разбурэння Савецкай імперіі, але і псіхалогіяй простага чалавека, які заўсёды з зайздрасцю глядзеў на багацеяў. Ім ніхто не тлумачыў, што так званыя буржуі нічым не горшыя за савецкіх дырэктароў, што яны яшчэ больш старанна адносяцца да арганізацыі вытворчасці і гандлю, бо з'яўляюцца гаспадарамі свайго дабра. І стараннямі іх больш паспяхова напаўняецца дзяржаўны бюджэт, негатыўныя адносіны да новых беларусаў, дэкансалідуе нацыю, шкодзіць эканамічнай мадэрнізацыі сучаснай Беларусі. Але грамадства паступова перадолівае ідэалагічныя стэрэатыпы. Носьбіты навукова-тэхнічных ідэй імкнуцца да ўлады, адстоюць права на асабістую ўласнасць і камерцыйную дзейнасць і адстаяць яе. А слова «буржуй» верагодней за ўсё знікне з ужытку.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача з цыклю «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сёння яна была прысвечаная тэме «Буржуй». У перадачы ўдзельнічаў гісторык Захар Шыбека.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.